bat jaialdiaz mintzatuko gara datozen minutuetan. Maiatzaren 30etik ekainaren 2 bitarte ospatuko da, ohikoa den moduan Bilbon eta Barakaldon. Lau egunez mundu osotik etorritako 15 zenalan ikusi alko dira, 15 pieza ikastaroak izango dira, eta nola ez artisten, programatzaileen eta ikuslen arteko topaketa bilakatuko da at jaialdia urtero den legez. Joseba Lazkano dugu telefonoaren beste aldean at jaialdiko zuzendaria. Aupa Joseba, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, aipatu dut, ez? Lau egunez, sortzaileen topaleku bilakatuko dela at jaialdia, eta konturatu ordiko 15. edizioa iritzi da.
Bai, bai, bai. Azkar asko gainera.
Bai, ez?
Bai, bai, urtero zartzen gara saltza hauetan, eta gogo saltu ere, eta
mm-hmm. bai. Eta gaurko...
Zartzen gulako, baina, mm-hmm. bai, oixe, urtea pasa, eta zekarretzen dugu.
Bai. Bai, eta 15. eta urte boro bila izan daiteken kontatzen azten bada, ez? At jaialdia etorkizuna. Horrela jarri duzu, ez? Orain eta hemen, baina etorkizunera begira ere jarri nahi duzue.
Bai, eta etorkizun hor bilduz, edo bai. Bai, 15 urte horietan kontratu gara, nola bai, ze jaialdia berez, sortzaile berriena da. Eta, mm-hmm. eta nola, proposamen beti berritzaile horietan, ari direla nola bai moldatzen, etorkizuneko antzerki eta estena izango dana, eta orduan, beraien gan pixkate, beraien lanari pixkate indarra emanez, azkenean, hori irakutsi nahi ez, tokizunean taula gainetan eta kaleetan ikusiko dugun antzerki dantza eta zirkoa, orain, eta hemen da gaur, mm-hmm. Bilbon eta Barakaldon ikusiko dezakegula.
15 urte esan duzu harin pasatu direla, at jaialdi alde ala ere espirituari dagokionez eta eskaintzen duen dagokionez, ezaugarri berdina jarraitzen du izaten, ez, jaialdiak?
Bai, jaialdia berez sortu zen, eskolatik sortu zen, eta nolabait behar batzuei erantzun ez sortu zen aldatetik, hemen... dauzkagun sortzaile berrien lana sustatzea eta munduari erakustea eta beste aldatik munduko sortzaile horien lana hurbiltzea eta ezagutzea pixkat beste lekuetan egiten dena. Behar hori ikusten genuen, falta zala eta behar zala eta horri eman genion guk pixkete aukera. Eta horrela jarraitzen dugu eta benetan bauzien, hain berritzaileak eta direnez, eta beti engininatzu eta hain fundamentuzko datozen ez, askoa berazten gaitxulako gu, eta uste dugu ikusle ere bai.
Bueno, inoiz norbait entzulen bat hurbildu bada, ziurrenik badakiela zertaz hitz egiten ari zaren. Bueno, gaurko prentza oharrean edo gainera edizio honetan esaten duzue perspektiba berri batetik analizatuko duzuela neraben bitua, claro, eta 82ko Bartzenolara bueltatuz.
Bai, bueno, hori lanetako bada.
Lanetako bada, ez?
Bai, gauza oso desberdinak ikusi izango dira jaialdian. Hasi zirkoa egiteko modu berritzaile gatik, dantza garaikidetik, eta bueno, gero soinuak erabiltzeko beste modu batzu gatik ere bai. Eta bai, testua, bueno, gauza ezberdina dira. Erakusten ditugun lanak, eta behintzat lehiara, lehiaketa bat ere bada, behintzat lehiara daudenak, 30 minutukoak dira gehienez, orduan saioak mm-hmm. izaten dira 2-3 lanetakoak, orduan bueno, hurbiltzara edo antzokira edo Barakaldoko antzokira eta 2-3 gauza ikusten dituzu saio bakoitzean eta desberdinak oso direnak oso, baina beti ere ikuspuntu berritzaile eta sorpresa ematen dutenekin, eh?
Mm-hmm. Bai, proposamen interesgarriak ikusteko aukera izaten da, ez? Agian, hori ez, gazteak direlako holtzan daudenak, ez? Ere izan daiteke, ez?
Bai, eta labait ere ari direlako modu berriak pilatzen. Eta orduan, ikuste gainera, hola pixketa osmarketa egin ez ere, orain dagoen kompetentziarekin, bai seriak, bai telebista, bai zinea, bai hainbeste normalmenteko eskaintza dago, antzerkia eta dantza eta ari gara nolabait ba berlekoa berkokatzen da pentsatzen, bueno, zer eskaini dezakegu guk, ez? Eta horrabiltza sortzaile hau dire, bai? Eta orduan ari dira guk uste behintzat publikoarekiko harreman berriak sortzen. Mm-hmm. Eta hori da ederrena, eta horrek bizitzen du eta egiten du jaialdiare oso fresko. Ba, publikoa etorriko da eta egoera berri batean egon beharko du. Mm-hmm. Batzutan oso gozagarria izango da egoera hori, beste batzutan eta behar bada ikomodo jarriko du, edo beste batzutan pentsaraziko dio, eta beste batzutan mm-hmm. unkitu egingo du. Mm-hmm. Baina hori da biltza bilatzen, guk egin dizkigulako inkesta batzuk eta horrela, eta sortzaile eta oroar hori da, ari direna bultzatu nahian eta bilatzen.
At jaialdiaren beste ezaugarrietako bat da, ba nazioartekoa dela eta beraz bertako sortzaileak parte hartzen dutela, baina kanpoan egiten ari den hori ere ikusteko aukera badela ere.
Bai, mundu osoko zerak eskaritotzen dira. Aurten hasi Koreatik eta Bulgaria edo Alemania, edo Hungria, Erresuma Batua eta bueno, estruktura batzuetan, beste kontinentealentatik etorri dira. Eta gauza desdeina, eta orduan polita ere ikustea nola ba, tradizio desberdinak ere nola hurbiltzen duten, hurbiltzen diren modu desberdinetan gauza konkretutara edo gai batuetara eta ba, nola izan diren oso berazgarri ere, bai kulturalki eta gero ba, artista guztien artean ere sortzen den harremana eta gure ikasleek eta baita geuk ere beraiekin ikasten duguna, elkar ikasten duguna edo elkarra egiten diguna.
Bueno, euskara sartuko programan, nahi duen oro, ba, gugunean konsultatu dezakelako maiatzaren 30etik ekainaren bira, gutxi gora bera ohikoa den lekuak izango ditu at jaialdiak, Barakaldo, Bilboko Kafe Ontzokia eta Guggenheim, ez? Oker Espanabil, horiek hiru lekutan ikusi izango dira piezak.
Bai, normalean, bueno, irekiera saioa kafeantzokin egiten da, itxierakoa ere bai. Mm-hmm. Gero, ostegun, ostiral eta larun bat, zaten da, arratsaldez Barakaldantzokian, zazpirak aldera, eta gau ez, amarrak aldera kafeantzokian. Mm-hmm. Eta, bueno, oso mila gauza ikusteko aukera, eta antzerkia modu ikusi baten bizitzeko parada bai.
Eta Joseba, bukatzen joateko, gaur ekintza egin duzu Barakaldon, ez? Motorrak berotzen joateko eta arratsaldean Oker Espanabil ere Bilboko plaza berrien izango sarete.
Bai. Esto y con lugar seguro.
Seiretan jarrita du.
Bai, seiretan izango dira kafean, plaza berrien, Bilboko plaza berrien. Buta ditugu nolabait guk Olatutako replikante herri robot batzuk, etorkizunetik datozenak, eta haiek ibiliko dira, bueno, ekintza batzuk egiten, eta nola baita ere, ba, jaialdiaren berri bat.
Bueno, ba, inorrez daitela, beldurtu, gaur robot batzuk, arratsaldeko seiretan ikusten badituzte, plaza berrian, Bilboko plaza berrian, at jaialdia iragartzera datosenak dira. Eta, ba, irekiera, maiatzaren 30ean izango da, gaueko 10etan, ez? Oker Espanabil?
Sortziretan,
irekiera lehenago. Sortziretan, eta ekainaren bira arte luzatuko da, ba, Joseba, eskerrik asko.
Bai,
agur.
Da hurbildu.
Bai, zita puntatuta dugu. Maiatzaren 30etik ekainaren bira, at jaialdia.
Vale.
Agur.